I denne episoden så har jeg besøk av Alex Moltzau, og Alex han senior AI policy advisor I noe som heter The Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium, eller Nora. Og I denne praten så snakker vi om hvordan kunstig intelligens former vår verden på en ansvarlig måte I dag, så dykker vi ned I hvordan Norge og resten av verden kan navigere I AI-revolusjonen, sikre innovasjon samtidig som vi beskytter individets rettigheter.
Sånn. Da vi på. Hallo, Alex.
Hei, sånn.
Hei, takk for sist.
Ja, takk for sist. Det et stykke med tid.
Det et stykke med tid. Hva for noe? Hva var det vi fant ut? Tre år siden.
Jeg tror faktisk tre og et halvt ganske nøyaktig.
Ganske nøyaktig. Det har skjedd litt siden sist.
Ja, og innenfor feltet jeg jobber med, kunstig intelligens, så var jeg jo akkurat på vei inn I en fulltidsstilling litt sånn rett etter da vi pratet sammen. Så jeg har jo fått lov til å jobbe med det på fulltid I tre år. Og det har jo vært helt sinnssykt, I hvert fall det siste året da.
Ja, for det siste året har jo vært helt, altså folks forhold til kunstig intelligens. Det jo ikke noe hemmelighet nå at vi kommer til å snakke mye om kunstig intelligens, men litt teknologi også sånn generelt, og hva vi skal være opptatt av fremover. Men det du opptatt av, og I den jobben du driver med, det vel, forklar litt om det.
Så jeg hadde jo skrevet om kunstig intelligens I 500 dager før jeg fikk den jobben. Sånn et nytt blogginnlegg da, hver eneste dag I 500 dager. Og så etter det så ble jeg jo ansatt i Nora, sånn en måned etter det. Mm. Og da diskuterte jeg jo litt med Klas Pettersen da, som daglig leder I Nora, hva jeg tenkte også var fornuftig å fokusere på da. Så jeg har på en måte jobbet med kunstig intelligens, politikk og etikk på fulltid I tre år. For jeg tenker jo at det et utrolig påvirkning av samfunnet da, av nye teknologier generelt, men også kunstig intelligens. Og jeg tror at folk har begynt å innse det I veldig stor grad det siste året, da, at dette noe som slår inn på oss. Og samtidig så har vi på en måte hatt maskinlæringsteknikker innenfor ulike områder, hvor man har hatt på en måte da lærende algoritmer og på en måte ulike tilnærminger, som har påvirket oss gjennom sosiale medier, innenfor søkemotorer, innenfor. Men mitt håp jo på en måte at vi tar denne knaggen, da, og så tenker liksom virkelig nøye da, på samfunnet vårt, og hvordan vi ønsker at det skal være.
Ja, for det flere som har sagt det også, når vi nå fikk tilgang til generativ kunstig intelligens for litt over et år siden, så ble veldig, veldig mange, nesten alle nå, utrolig opptatt av masse meninger om hva AI mens det jo bare en liten kategori egentlig innenfor det store maskinlæring og kunstig intelligens-sfæren. Men samtidig så har det kanskje økt bevisstheten til mange folk også, både på godt og vondt. Hvilke utfordringer ser du akkurat nå?
Jeg synes jo at 2023 har vært et helt altså drøyt år for kunstig intelligens sånn internasjonalt perspektiv, da. Både anvendelsen, men også politikken rundt det, hvor du har hatt store land som har kommet med enorme utsagn om hvordan de skal virkelig etablere seg der. Blant annet så kom jo Biden med en presidentorder den sånn 30. oktober, hvor han sagt om hvordan å bruke den teknologien I praksis. Og da var han sånn veldig sånn, innen 90 dager så skal vi gjøre dette, innenfor 150 dager så skal vi gjøre dette. Det liksom en marsjorde da, fra USA, sånn mektigste landet I verden, på hvordan de skal ta det I bruk I staten, hvordan de skal tiltrekke de beste talentene, alt de skal gjøre. Det var en enormt stor samling da, I Storbritannia, UK AI Safety Summit, hvor Storbritannia tiltrakk seg masse land for å virkelig tenke på I fellesskap, hei, hvordan det vi sikrer at dette blir brukt på en ansvarlig måte for ulike stater I verden? Ja. Men fra AI-politikk, på en måte da, eller I KI-politikk, I 2023, til på en måte da forvaltning av ansvaret for kunstig intelligens I 2024, eller sånn AI governance. Mm. Så nå handler det også om hvordan stater bygger strukturer for å håndtere dette, Ikke sant? Du har jo sett at EU har en forordning for kunstig intelligens. De ble politisk enige om det, rett før, sånn i desember nå. Ja. Og det betyr at de får ulike folk I ulike stater I Europa som skal ha et sånn ansvar for å sørge for at dette fungerer for de ulike statene. Men Også i Norge så blir det også det på et organisasjonsnivå, sånn, så ser jeg jo også at folk begynner å lage egne AI-strategier, mm. at folk begynner å tenke på hvordan er det vi bruker det internt, hvordan, det, hvordan slår det inn da, på hverdagen til våre ansatte. Er det i bruk allerede? Mm.
Og så sånn, du har litt gøy spørsmål ja. Yes, de bruker det
ja. Skulle du trodd det liksom? At folk tok i bruk ny teknologi uten at du hadde tenkt på det først ja. Og svaret på det er jo selvfølgelig ja og det er jo det noe bedrifter har sett og skjønt at sånn som posten da at de må ha prosesser rundt det, at de må begynne å håndtere det, at de lager retningslinjer og da er det ikke sånn type vi stopper all bruk i hele posten, fordi vi... Men det er mer sånn, kan du bruke det til dette, vær så snill, og kanskje tenk litt gjennom dette bruksområdet, for kanskje det ikke er klart enda. Og, ja. Så det er liksom sette litt gode føringer da, men også tenke litt på hvordan er det man rigger seg til som bedrift. Mm. Og vi snakket jo litt om før podcasten at folk hadde jo veldig sånn tankegang om at sånn IT-support var jo de som fikser PC-ene våre. Mm. Før, mens IT nå er jo kjernevirksomhet. Mm. Altså, det er jo relativt få bedrifter som ikke har teknologi da, som en veldig viktig og integrert del av hele virksomheten sin. Mm. Så tenk jo litt gjennom det i forhold til kunstig intelligens over de neste 10-20 årene, så tror jeg vil se noen lignende trender på at folk har tenkt på det som en mer sånn det hadde vært fint om de IT-support kom og fiksa denne PC-en min da. Eller at man eksternaliserer hele det ansvaret for kunstig intelligens over på et eller annet firma langt, langt borte og tenker at vi trenger ikke noe teknologiutvikling eller teknologikompetanse på dette området vi men hvordan kicker det inn da om de 10 årene i forhold til konkurranseevne, i forhold til altså, hvordan skal vi i Norge konkurrere internasjonalt hvis ikke vi har begynt å bygge den kompetansen nå.
Nå, ja. Men nå. Det er jo en fin overgang til, liksom, hvis vi skal se litt fremover. Hva er det, altså både personer og bedrifter og stater for den, så, altså hva bør vi være opptatt av nå fremover? Hva er det vi bør liksom, tenke på nå, inn i 2024? Nå har alle fått tilgang til AI, det blir mer og mer vanlig. Mange påstår at, i hvert fall for generativ AI, så kommer 2024 til å bli det året hvor det blir allemannseie og en selvfølgelighet. Hva er det vi må passe på nå da?
Mm. Det er jo veldig viktig å passe på at vi tenker på folk. Mm. Og i Norge så er det sånn, hvordan er det vi greier å bevare den der verdien om at sånn, vi skal ta vare på hverandre? Mm. Fordi det er jo ingen... det er ikke noe hemmelighet da, at vi har en del utfordringer nå med økt inflasjon, renten går opp. Mm. Folk har utfordringer da, med å betjene lånene sine, med å betjene hverdagen sin når mat går opp i pris, når vi har en klimakrise, når alle disse tingene skjer. Da. Mm. Så har jeg jo liksom, jeg tror en av de viktigste tingene for det norske samfunnet, for sosialdemokratiet, at vi har en sånn tanke om at sånn, nå skal vi... ta vare på hverandre da. Mm. Så uansett i hvor stor grad vi tenker på at sånn, vi skal bli effektive, vi skal få effekt her da, så må vi fortsatt liksom greie å bevare en slags grunntanke om det. Mm. Men for at vi skal kunne bevare den grunntanken, så må vi også greie å snu oss da. Mm. Så det er liksom to parallelle tanker der da, med at sånn, vi må bevare sosialdemokratiet, men også vi må bli en av de mest kompetente nasjonene i verden da, på å både ta i bruk og utvikle ny teknologi.
Mm. Men ja, fordi når vi skal ta i bruk ny teknologi, så hører man jo nå, det er jo typisk når det kommer nye ting, eller som kanskje egentlig ikke er så nytt, men når alle får tilgang til det, så er det mange som er skeptiske, mange som blir engstelige, man tillegger den teknologien egenskaper og evner som den ikke har, samtidig som man kanskje overser noen av de utfordringene som man ikke helt skjønner. Ikke så på den ene siden, i forhold til det du snakker om, da, så vet vi at kompetansebehovet vårt på faglærte ressurser, liksom, det blir større og større, fordi vi blir flere og flere som meg, som blir grå i håret, og litt for få, vi glemte å lage unger. vi får ikke nok mennesker, kan vi bruke teknologi? Hvordan skal vi liksom få alt dette her til å gå opp på en god måte?
Altså, jeg tenker jo at folk i ulike aldre kan lære seg å ta i bruk og lære seg mer om teknologi.
Mm.
Og et sånn veldig kult eksempel på det er jo Finn Henry Hansen,
mm.
Som nå leder kunstig intelligens i norsk helsetjeneste, da, som er et nettverk på tvers av de ulike regionale helseforetakene. Han er veldig godt opp i årene, han. Mm. Men han leser liksom alt det nye, og alt det nye av fagstoff, og på veldig mange områder så er han mye mer oppdatert enn meg da, på kunstig intelligens. Og han er jo på en måte vært en drivkraft for det innenfor helsetjenesten i Norge. Så det er sånn, uansett alder da, så kan vi faktisk lære oss nye ting.
Ja, ja.
Og det er jo en sånn helt fantastisk greie også, med å på en måte være nysgjerrig og liksom tørre å gjøre noe nytt.
Mm.
Men det er, jeg skjønner at det er ikke så lett i en hverdag med mange ulike problemstillinger til drift, eller til bare en ting i barnehagen, og på en måte alt derimellom med snøkaos som vi ser nå i januar og så videre. Men det er jo, ja, det er noe magisk med å tørre å tenke litt på hvordan er dette her noe vi kan ta i bruk, eller ikke sant? Hvordan er dette noe som kan enten engasjere oss da, og kanskje det er spennende, ikke sant? Og, men jeg tror at jeg har sett det i ulike alder, altså. Så jeg tror at den der antakelsen om at sånn, hvis man bare finner en person i starten av 20-årene som har en eller annen teknologititel, så kommer de til å få det til det her, og så kan vi bare legge den personen i kontekst da.
Ja.
Det handler også om veldig sterk domenekunnskap, det handler om kompetanse, det handler om på en måte da mange, mange tiår da, med opparbeidet erfaring, og vi har liksom så mye gode folk da, i Norge.
Men, for nå kommer det jo en del både forordninger, og det kommer pålegg og regler, og det er jo en del av det man delvis har blitt enige om nå før jul. Hva er det vi kan forvente, liksom, hva er det vi bør forstå av det?
Den forordningen vil jo slå inn først om noen år, men det handler jo veldig mye om hvordan er det vi håndterer risiko, og det er man jo vant til i ulike bransjer da. Men det kommer jo egne standarder for hvordan vi tar ansvar for kunstig intelligens, så det vil jo være relevant for organisasjoner, og det er også en del av det løpet med den KI-forordningen. Og så hvis man har hørt om sånn medisinsk utstyrreguleringer, sånn som medical device regulations, eller så er det jo litt sånn i retningen av det. Men det som jeg nevnte tidligere, så handler det om at ulike stater må rigge seg til, da. At det kommer jo en veldig direkte tydelighet fra EU, at medlemslandene må jobbe med å håndtere det.
Mm.
Men hva er det vi ser i løpet da? Er jo at man tenker på produktsikkerhet.
Mm.
Og det er liksom det handler om, sånn, på samme måte som du har et strømstøpsel da. Ikke sant? Sånn, hvordan er det merket? Er det sånn at når du setter inn stikkontakten da, så vet du at du kommer ikke til å få sjokk liksom. Fordi vi må sørge for at produkter fungerer på en sikker måte da, for enkeltpersoner. Så det er litt det handler om.
At man da legger litt som når GDPR-reglene kom, at bedriftene får ansvar for å både merke og sørge for at de produktene og tjenestene de utvikler nå basert på kunstig intelligens for eksempel, er trygge og gode og riktige og alt det der.
Ja, og så er det jo en slags forhåpning om at vi har lært av hele det GDPR-løpet også da, med at, sånn, at deling er også veldig viktig da.
Mm.
Så som deling av data, trygg deling av helsedata er superviktig.
Mm.
Mange slo jeg seg jo helt vrang da, og gikk i lås på at sånn, ja, GDPR, vi kan ikke dele. Men det er sånn, hvordan kan vi dele på en trygg måte, som jeg håper da er liksom den viktige biten.
Mm.
Også med deling av algoritmer, så er jo sånn åpen skillekode og åpen deling av algoritmer veldig viktig.
Mm.
Og så må man også sørge for at det skjer på en sikker og ansvarlig måte.
Mm.
Men vi må greie da, og lære da, av det som har vært i forhold til andre digitale reguleringer.
Mm.
For jeg tenker også at for Europa, for Norge, så handler det om hvordan er det vi kan også bygge noe som kan være en inntjeningspotensial for Norge som nasjon også.
Altså, ja, fordi vi skal jo liksom bittelille Norge i et stort Europa som er en del av en enda større verden. Hvor stor innflytelse, eller hvor flinke er vi til å vise frem hvor flinke vi er, egentlig?
Dårlig.
Ja.
Og jeg tror at vi har jo noen spennende altså, bedrifter i Norge, og mange spennende bedrifter. Men altså, og også innenfor de store norske selskapene så gjør de utrolig mye interessant. Det er jo veldig spennende at i Equinor så bruker de på en måte prediktive algoritmer, og at de kan spare sånn, kanskje 300-400 millioner da, på å predikere en del ulike hendelser innenfor sånn prediktivt vedlikehold, prøve å forutse når noe skjer, og så sørge for at det eventuelt ikke skjer, eller at man reparerer før det skjer. Men så har de også sånn mer nyere bedrifter, sånn som 1X Technologies. De fikk jo en investering av OpenAI, som jo har laget ChatGPT.
Mm.
Så det er jo ganske vilt egentlig, at, at det er et av de fremste selskapene innenfor kunstig intelligens i verden, investerer i et norsk selskap, da, som har liksom et kontor ute på Moss. Nå har de jo kontor i USA også, selvfølgelig. Men det, altså, det er jo helt enormt kult, da.
Ja, det er kjempekult.
Men altså, vi snakker ikke noe særlig om det, og vi vet ikke så mye om det sånn generelt. Når jeg nevner 1X, så er ikke noen sånn person i gata, vet jo ikke hvem de er nødvendigvis. Og så har du jo Seabus, autonome ferger, ikke sant? At de utviklet jo en autonom elektrisk ferge her i Norge, som er den første autonome elektriske fergen i verden, som nå allerede kjører i Stockholm.
Mm.
Og så har du jo på en måte Ilum med sånn slangerobotikk ute i sjøen, ikke sant?
Det er
helt ville ting.
Ja.
Altså, jeg tuller ikke. Vi har jo utrolig mye bra å komme med i Norge.
Ja.
Sånn, det er faktisk helt vilt mye bra som skjer i Norge, både i forskningsmiljøene, men også ute hos bedrifter. Ja. Og jeg er sånn, det her er ting vi må greie å løfte frem, da, og greie å satse på. Det tror jeg.
Tror du at mye av det du snakker om nå er jo egentlig ikke liksom generativ AI, sånn som er det vi alle sammen har fått et forhold til det siste året, som klarer å lage nye ting basert på den dataen vi har trent den på. Kan hjelpe meg med å skrive tekster og lage bilder og kanskje litt musikk og sånne ting, mens det du snakker om nå er jo langt mer egentlig avanserte greier. Kommer den nye AI-en, hvis vi kan kalle den det, litt i, altså, du skygger den litt over der hvor de virkelig store potensialene ligger?
Jeg var i en høring på Stortinget, da, i justiskomiteen, og det her er noe vi har diskutert internt og i forskningsmiljøene også, da. Men sånn kunstig intelligens, da, kan jo fort bli en slags en del av på en måte offentlig infrastruktur også, ikke sant? Som offentlig transport, internett, andre ting i samfunnet vårt. På en måte er det kanskje en grunnleggende samfunnsinfrastruktur. Så jeg tenker liksom det er et spørsmål, da, om det, ikke sant? Språk er makt.
Mm.
Er det sånn at vi har jo Nasjonalbiblioteket som har digitalisert språk i enormt lang tid, da, som kan bidra til at nøyaktigheten på språket vårt går opp.
Mm.
Og man har jo en del ulike gode store firmaer som har samlet inn masse tekst, som Schibsted, som andre.
Mm.
Hvordan er det vi sørger for at vi er godt koordinerte, da, på å ta i bruk dette, men også når vi i økende grad får flere modeller som fungerer over ulike modaliteter. Det vil si for eksempel igjen mellom språk og tekst, eller sånn når man snakker til algoritmer, ikke sant?
Mm.
Hvordan vil det fungere på norsk hvis en person fra Finnmark, da, og en person fra Oslo snakker til til en høyttaler, så vil jo kanskje de få litt ulik respons.
Mm.
Så det handler jo også om, la oss si at hvis en person er altså døv, da, eller blind, eller har utfordringer, da, med å kommunisere, hvordan kan vi sørge for å skape måter, da, assistert med teknologi, til å muliggjøre den hverdagen i større grad?
Mm.
Også, hvor stor grad er dette noe vi trenger i Norge, da, på et sånn nasjonalt plan? Og i hvilken grad er noe av det offentlig finansiert, noe av det privat, ikke sant? Det har vi jo hatt en tanke om i Norge, og det tror jeg faktisk er helt kritisk, da, at vi tenker nå også, at vi trenger også en stor offentlig innsats inn mot kunstig intelligens. Og generativ KI er viktig der også.
Ja, ja.
Ikke sant? Det er jo liksom helt åpenbart at når vi har, når vi kan generere tekst, når vi kan prate med objekter, ikke sant? Hvordan vil det fungere på norsk? Er det viktig for Norge? Åpenbart. Men å få på en måte forvaltningen og politikerne til å forstå at dette er noe som allerede er i løpet, da, men som vi må tenke på, og som vil ha en konsekvens, ikke bare over det neste året, men over de neste 100 årene, i hvert fall, på en måte, da, så er det litt sånn blitt en samfunnsinfrastruktur.
Ja. Koker ikke dette ned til kunnskapen? Jeg opplever liksom ofte at folk er, dette er ting som kan være vanskelig å forstå, og så kan vi ikke nok om det, og da velger jeg å, nei, det her er skummelt, vil ikke. Må vi lære opp folk mer?
Absolutt, og på en måte, det er veldig interessant hvordan, altså, vi vil ikke bli USA, tror jeg. I hvert fall ikke på helsetjenester og sånt.
Nei, det er mye ved USA, kjenner jeg. Vi ikke vil.
Nei.
Sier jeg på vegne nå? Nei.
Her, når vi, siden dette er en norsk podcast.
Ja, så,
men sånn, det er i hvert fall det med at USA er veldig gode til å tiltrekke seg talenter. Da.
Mm.
Det er de helt knallgode på.
Mm.
De har jo veldig mange måter å gjøre det på, men for eksempel i den presidentordren til Biden, så sto det at de skulle oversette alle disse ulike tingene til ulike språk. De skal tiltrekke seg noen av de beste folka i verden, men ikke bare inn i forretningssammenheng. De vil også tiltrekke seg noen av de beste folkene i verden inn i staten.
Mm.
Ikke sant? Det står det spesifikt i den her executive order on the safe, secure and trustworthy development and use of artificial intelligence. Så her hele første delen handler om å tiltrekke seg talent.
Ja. Det slo meg, nå vet ikke jeg hvor vanlig dette er som dette høres, altså det at det har kommet en så konkret ordre fra presidenten i USA på et egentlig så spesifikt område, er det vanlig?
Det skjer, men en del av de er korte og ganske vage en del ganger, i hvert fall noen andre av de har lest, mens denne som kom ut den 30. oktober er veldig lang, veldig konkret, sier spesifikt at for eksempel innenfor 120 dager skal Secretary of Defense in consultation with Assistant to the President for National Security Affairs and Director of the Office of Science and Technology Policy enter into contract with the National Academies of... Altså, den er konkret, den er helt vilt konkret, på en måte, da. Det er som hvis du leser denne og ser, så er det på en måte, det går ut direkte til en måte, enkeltpersoner i den nasjonale staten i USA.
Ja.
Veldig konkret.
For du sier, altså, selv om det er mye ved USA vi synes kanskje er litt som vi ikke trenger, så er det en, har vi noe å lære av dette?
Altså, jeg tror jo at vi har sett en spennende utvikling i Norge også nå, når det kommer til, fordi vi, en ting vi ikke ønsker er sånn, to partier som i USA da, som står og skriker etter hverandre på en måte. Mens vi har jo på en måte et litt annen, jeg håper da, at vi har en litt annen partipolitisk kultur i Norge. Men det var en initiativdebatt også i Stortinget, og da hørte jeg at politikerne i Norge, fra alle de ulike partiene egentlig, med ulike rådgivere, åpenbart som gir dem tips da, har jo lært noe.
Ja.
Og at de er ganske opplyste nå enn for 3 år siden da.
Mm.
3-4 år siden da jeg begynte å tenke veldig i dybden på det her. Og Høyre kom jo ut med en sånn egen partipolitisk plan da, for kunstig intelligens. Og det at kunstig intelligens har blitt partipolitikk i mye større grad, er jo noe helt annet.
Mm.
Så på en måte så føler jeg at vi har sikkert noe å lære av USA. Men jeg tror også at vi har en tilnærming i Norge til det her som kan være veldig interessant da.
Mm.
Og hvis vi greier liksom å få politikere som er opplyst om dette temaet også, i en mye større grad, for det er ikke så veldig mange av dem på Stortinget som er sånn, har kjempedypte kunnskap om kunstig intelligens, det er jo en ærlighet om. Men hvis vi skal få til noe, så må vi ha den kompetansen hos politikerne og de politiske rådgiverne også.
Mm. Hvis vi skulle nå, tida flyr jo når vi har det gøy, ikke så mange minutter igjen, hvis vi skulle prøve å oppsummere litt nå og tenke sånn, hvilke konkrete råd kan vi gi til folk nå om 2024 har akkurat begynt? Hva skal vi fokusere på nå? Hva burde jeg være obs på? Hva bør jeg tenke på i den tida som kommer og litt videre fremover i tid?
Nummer en er jo det med å ta i bruk kunstig intelligens, og bare innse at det vil jo veldig mange gjøre. Mm. Så skap gode rammer for det internt, hvis du er en organisasjon. Og hvis du er en enkeltperson som hører på, som du mest sannsynligvis er, så ville jeg jo tenkt at det å lære mer om temaet, kanskje kjøpe boken til Inga Strymke om kunstig intelligens, eller Morten Goodwin, eller Per Christian Bjørking, for det er jo flere som har skrevet bøker om kunstig intelligens på norsk, da. Så er det en god start å bare begynne å orientere seg litt om temaet. Men nummer to er jo veldig sånn konkret. Kan kunstig intelligens bli kjernevirksomhet for oss?
Mm.
Ikke sant? Det er jo faktisk et ganske viktig spørsmål å stille seg selv. Eller kanskje er det allerede kjernevirksomhet? Og se at andre organisasjoner i mitt område har begynt å gjøre dette til en del av sin kjernevirksomhet i produkter eller tjenester. Hvis svaret er ja, så er det kanskje fint å begynne å snu seg, eller samarbeide da, veldig fort. Og igjen, kanskje gjøre begge deler, ikke sant? Samarbeide, kjøpe inn, frem til du har på en måte greid å utvikle kompetanse internt. Men tenk også at du blir en mer kompetent innkjøper da. Du blir en mer kompetent organisasjon til å ta i bruk og kunne gjøre gode valg hvis du har kompetansen internt. Hvordan er det du bygger opp den? Er det sånn at du kan sende folk ut på kurs? Er det sånn at du kan få til noe industri-POD innenfor kunstig intelligens? Eller innenfor maskinlæring? Eller er det sånn at du må kanskje rekruttere spesifikt for det her området, hvis det er en langtidsprioritering? Og hvis vi har flere som tenker sånn, hvordan kan man gå sammen med flere bedrifter, eller flere organisasjoner, da, for å bygge det i Norge? For vi er et lite land, vi er en liten nasjon, og vi er nødt til å samarbeide her. Og hvis folk gjør det, så kan vi konkurrere enormt bra. Det har vi vist, vi har fått til det. Vi er en veldig, veldig sterk og god nasjon som kan konkurrere på internasjonalt plan, hvis vi får til å samarbeide i Norge. Ja. Vi må det.
Ja. Så kompetanse, innsikt både for deg selv og organisasjonen din, og evne å samarbeide kanskje mer, er viktige stikkord for den tida vi går inn i.
Ja, altså tenk bransjen din, tenk sånn, hvis vi skal være slagkraftige her, kanskje vi må legge fra stridsøksen, i hvert fall nasjonalt, da, og så på en måte slå et slag for en sånn nasjonal kompetansebygging. Hvordan får vi til det innenfor vårt område, at det haster da?
Ja. Du, helt avslutningsvis, og nå har jeg ikke spurt om det på forhånd, men jeg tar sjansen allikevel. Hva er ditt liksom favorittbruksområde av kunstig intelligens i dag?
Mitt favorittbruksområde for kunstig intelligens er nok litt sånn det med, som gjør hverdagen min enklere, egentlig. Mer sånn type på søkemotorer og i offentlig transport og, og finne frem til riktig sted. Så det er liksom ting som vi ikke tenker på sånn umiddelbart som bruk av maskinlæring, men som er egentlig integrerte deler av vår hverdag, da.
Ja.
Det er min favorittbruk av kunstig intelligens. Selvfølgelig synes jeg det er veldig spennende med språkgenererende algoritmer og også bildegenerering og i alt som går derimellom, sånn, oi, se, jeg har et bilde her, hva er det som egentlig foregår i dette bildet? Ja. Og så får man jo faktisk et vettug svar.
Ja.
Det er jo helt sinnssykt.
Ja.
Altså, det er vilt da, at vi har kommet dit, men sånn, min favorittbruk er bare sånn, det gjør hverdagen min så mye enklere da.
Ja. Så vi er i ferd med å komme inn i liksom hverdagsbruken, som kanskje er det aller viktigste, og hvor vi kanskje ikke tenker på at det er kunstig intelligens og ganske avanserte algoritmer som ligger bak.
Vi har vært i hverdagsbruken, så lenge da.
Ja.
Og så er det noe med at folk sånn innser noe sånn, åja, kunstig intelligens er en greie som, det var jo et fagfelt fra 50-tallet fremover, men som er sånn rett i hånden din på en måte da. Men også påvirker deg da, som påvirker demokratiet vårt, som påvirker hverdagen vår på helt måter som vi fortsatt prøver å finne ut av.
Ja, det er spennende. Mer kunnskap, mer samarbeid, og så ta vare på hverandre, det synes jeg også var veldig flott at du sa. Tusen hjertelig takk igjen for besøket, Alex.
Tusen takk for meg. Det var utrolig hyggelig å være her.